xalq, oddiy xalq hali muqobil nomzodlar bo'lishini, qandaydir boshqa odamlar ham Karimov va uni guruhidagi odamlarga qarshi turishini tasavvur qilmay yurgan bo'lgani uchun shu narsa juda yaxshi bo'ladi. Mana hozir o'zi qancha e'tibor beryapsiz, qiziqishlar ortayapti, lekin afsuski hali ham qiziqishlar juda past. Bular O'zbekistonni tashqarisidagi insonlarni qiziqishlari ko'p, ammo O'zbekistonni ichida mani asosiy e'tiborim shu O'zbekiston ichidan odamlar shuni xabarini topib kompyuterlarda ko'rib yoki mobil telefonlarda ko'rib xabar topib turgan bo'lsa, ana shundagina bir qiziqroq natija bo'ladi deb o'ylash mumkin.
Mana shu virtual saylovda yutdingiz deylik, siz muqobil nomzod sifatida nima qila olasiz? Virtual prezident sifatida nimaga qodir bo'lasiz?
Endi bu yerda jiddiy savolu, ammo javobi ravshan. Muqobil virtual mana shu saylovda yutgan bir nomzodlardan birortasi kim bo'lishdan qat'iy nazar, afsuski real hayotda O'zbekiston siyosiy jarayonlariga o'zini kuchini o'tkaza olmaydi. Buni oldida katta to'siq turibdi. O'sha chegarani o'zi, o'sha vatanni ichiga kirib bora olmaslik, o'sha saylovchilarni yuz bilan yuz ko'rishib, gaplashib, o'zini dasturlarini, gaplarini shu hukumat taklif qilgan 4 nomzodga qarshi man 5-chi bo'lib qatnasha olaman. Lekin afsuski bizaga yo'l berishmayapti degan imkon yo'qligi juda ham katta bir xalq boshidagi og'ir bir fojia, siyosiy fojia bu. Mana hozirki o'sha O'zbekiston xalqida muqobil nomzodlar prezident sayloviga qatnasha olmasligini, ya'niki muxolifat tomonidan, hukumat tomonidan o'zini odamlarni qo'yib qo'ydi, lekin muxolifatni qatnasha olmasligi shuncha yillardan beri aniq bo'ldi, lekin mana hozir shunday virtual bo'lsa ham, shunday uyushtirildi, insonlar chiqib dasturlarni gapiryapti. Shu ijobiy tomoni, xalq har holda kichkinagina qismi bo'lsa ham, o'sha Rossiyada yurgan 4-5 million o'sha ishchilarni bir boring 5% shunga qiziqib qarab turgan bo'lsa, Qozog'istondagilar bor, bemalol kompyuterlarda foydalanib o'qib o'tiradigan, Turkiyada juda ko'p o'zbeklarimiz, o'shalarni o'sha 4-5%ginasi bilsa ham boradi, yurtda o'zlarini yaqin qarindoshlarini ko'rgani, vataniga qaytib borganda gapirib beradi. Sekin-sekin ana shu ijobiy, kichkinagina ijobiy tomoni kengaya boshlaydi. Xuddi bir tarixni shudgorlangan yerga tashlab qo'yganingizdek, sekin-sekin nihol beradi.
Siz o'z chiqishlaringizda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda vatandoshlarni siyosiy jihatdan faol bo'lishga, siyosatdan qo'rqmaslikka, unga bir begona yoki bir qo'rqinchli tushunchadek qaramaslikka undab kelasiz. O'zbekiston fuqarolarining bugungi siyosiy ongini baholash adolatdanmi? Chunki sizningcha ularda siyosiy bilim yoki tajribani oshirish uchun imkoniyat juda ham cheklangan.
To'g'ri. Endi ularni albatta ayblab bo'lmaydi yoki qandaydir ulardan ta'lim olomat qilib, sizlar qiziqmaysizlar, siyosatni hayotda bo'lishiga e'tiborlaringiz yo'q, faqat non choy g'amida insonlar yuradi deb albatta o'ylash mumkin, lekin aslida o'sha insonlarni siyosatga qiziqmagani hukumat tomonidan shunaqa bir sharoit yaratilganki, insonlar haqiqatdan ham majbur bo'lib qolgan kundalik hayotni bir amallab tebratish eng asosiy masalaga aylangan har bitta oilada. Hattoki mana shu muxolifatchilarni oilasidagilar ham, bizlar masalan, shaxsan men o'zim, na singillarim, na akalarim, na ukalarim, na tog'a amakilar birortasi bilan siyosatdan gapira olmayman, lekin bir ikkita qarindoshlar o'zlari telefonda hol ahvol so'rashib turganimda, ana suhbatlaringizni eshitdim, juda yaxshi chiqdi, kutib qolyapmiz, yana keyingisi qachon bo'ladi, dekonlar bor ichida, bir 20 qarindoshni bir ikkitasi shunday deb gapiradi. Shuni o'zi ham boyagi yaxshi ijobiy tomoni.
Islom Karimovdan boshqa hech kim eplay olmas edi yoki qattiqqo'l yakka hokimlikni uddalay oladigan, ya'ni lavozimida uzoq vaqt tura oladigan lidersiz O'zbekiston vayron bo'lar edi deydiganlarga nima derdingiz?
Endi albatta bunday odamlar ham bor. Bu odamlar ko'pchiligi o'sha hokimiyat idoralarida ishlay yurganlar va mahalliymi, markaziymi hokimiyat idoralari bilasiz juda ko'p. Viloyatlarda ham, tumanlarda ham o'sha hokimiyatlar vakillari bor. Bular hammasi o'sha boshdan bosh bir insonni rahbarligiga ko'nikib qolishgan. Shu inson shuncha yillardan beri boshqarib kelyapti. Ularga hayotda unchalik qiyin tomonlari, siyosiy tomondan qiyinchiliklar boshlariga tushmagan. Masalan, biror adolat haqida, haqiqat haqida gapirib boshlariga kaltak sinmagan. Tepadan nima deyilsa, to'ppa-to'g'ri pastgacha vertikal hokimiyatni tartib qoidasi shunchalik kuchli qonunlariga o'rnashib qolganki, shu odamni gapi to'g'ri. Bu bizda otamiz bu, bu xalqni otasi bu. Bu o'z otangga qarshi chiqib bo'ladimi degan haqiqatdan shunday gap bor. Go'yoki bu odam bo'lmay qolsa, O'zbekiston adat untar bo'lib ketadi, boshqa hech kim boshqara olmaydi. Ya'ni oddiy bir oiladan olsangiz, agar qattiqqo'l ota bo'lsa, unga xotini ham, hamma o'g'illari ham, hamma qizlari ham, kuyovlari ham, kelinlari ham so'zsiz itoat etadigan bir oila. Birortasi haddi sig'ib, ota jonga tep ketdi-yu. Hamma vaqt odamlarga buyruq qilib gapirasiz. Hech kimni o'z holiga qo'yib qo'ymaysiz. Mayli bilganingni qila qol. Men aytganim bunday fikr, sen aytganing bunday fikr, maslahat qilaylik demaysiz. Deb haddi sig'maydi. O'sha oilada masalan. Endi shunday oila bo'lsa faraz qiling, u qarib qolgandan keyin o'sha dadilligi, o'shqirishi, buyruq berishlari sekin-sekin tovush ham chiqmayotgan bo'lib, o'rnidan tura olmayotgan bo'lib qolish holatiga keladi. Inson issiq jon ko'hamma ham. Xo'sh, o'sha holatda nima bo'ladi? O'sha katta, eng katta o'g'il sekin-sekin oladi qo'liga o'sha katta hovli bo'lsa masalan, shu 5 ta 6 ta ko'k turadigan hamma kelinlar o'sha yerda. U katta o'g'il bir o'zi hammasini ololmay aytadi, kichikundan keyingi ukasi, "Ey, sen bunchalik ko'p kattalik qilaverma, bu yerda biz ham turibmiz." U majbur bo'ladi undan keyingi ukasi bilan ham hisoblashishga, undan keyingi ukalari ham, "Ey, biz ham bor bu yerda." Ana shu narsa oddiy oila misolida xalq kengroq mana shu narsani suhbatlashadigan mana biz hozir ikkalamiz shu narsani suhbatlashib muhokama qilyapmizki, ikkalamiz buni tushuna olamiz oddiygan. Lekin xalqni ichida mana shunaqa suhbatlarga ham imkon yo'qda.
O'zbekiston rahbari bilan juda ham kamdan kam insonlar gaplashadi, muloqotda bo'ladi. Endi tasavvur qilaylik, hozir siz Hazratqul Xudoyberdi Prezident Islom Karimov bilan debatdasiz, ochiq bir bahsdasiz. Gapni nimadan boshlagan bo'lardingiz, agar prezident bilan yuzma-yuz ko'rishib gaplasha olsangiz?
Endi agar bu haqiqiy o'sha siyosiy muhokama, prezident saylovlari oldidan bo'ladigan ikkita nomzodni uchrashib suhbati bo'lsa, xudo insof berib, Islom Karimov aytadiki, "Ha, ana boring-a, o'sha muxolifatdan ham bittasini vakili kelsin ana, o'sha nechtasi 7 tami, 8 tami bir-biri bilan talashayotgan bo'lsa, o'shani yutgani kelsin bu yerga." Mana men xalq oldida ochiq aytaman. Mart bo'lsa, belida belvog'i bo'lsa, kallasida fikri bo'lsa, kelsin, tortishamiz, maydonga chiqsin. Deb gapirsin istayman. Shu inson haqiqatdan mart bo'lsa, mana yoshi bir joyga borib qoldi. Hayotimni oxirida bir yaxshi bir ishlarni qilay, savob ishlarni qilay desa-da, imkon bersa, mana shu televideniyaga aytsa, mana tayyorlagan bir programmani bir oqshomga shu inson keladi. Qaysi birdan qatib. Agar shunday imkon bo'lsa, albatta men o'tirib, assalomu alaykumdan keyin, "Xo'z janob prezident, mana siz shuncha yil davlatni boshqardingiz. Mana endi hozir siz yana bir marta o'z nomzodingizni qo'yyapsiz. Lekin oddiy inson sifatida, o'zingizni jismoniy tomondan o'sha yoshingiz bir joyga borib qolgan, hech bir shu lavozimni topshiray, mana ham bir boshqa qariyalarga o'xshab dam olishga, oddiy insonday yashashga haqqim bormi degan narsani o'ylab ko'rmaysizmi? Har qanday sohada ham bosh direktor bo'ladimi katta zavodda, yoki bir katta konsernni rahbarimi, yoki oddiy jamoat tashkilotining rahbarimi, ma'lum bir yoshgacha faolligi 70-80% samarali. O'sha eng faol 40-50ga kirgan insonni ham faoliyati 70-80% samarali. Qolgan 20% baribir u ishdan ketib, boshqa tashvishlar bilan shug'ullanishga majbur. Ana shunaqa savol, 70 yettiga kirgan inson albatta u samarali ishlash tomonini olsak, foizga olsak. Men bitta maqolamda yozganman. 10-15%. Mana o'sha Islom Karimovni yoshidagi men bitta misol keltiraman. Hamma tanigan o'sha atrofingizdagilardan savol berib qo'ying, o'sha 78 ga kirgan chollardan. Nima deb o'ylaysiz, mana shu bir kunda qancha jismonan ishlarni qila olasiz agar 50 yoshingizga solishtirsangiz? Men Tolib akani solishtirmoqchiman, ko'pincha Tolib Yoqubov o'sha Islom Karimov yoshiga barobar qarayib, bu inson endi sog'lik tomonini shunchalik qiynalib qo'ygan 10-15% samarali ishi faqatgina eng qiziq maqolalarni o'tirib tarjima qila oladi, boshqa biror narsaga iloji yo'q, harakat qilishga ham, bir joyga aylanib yurishga ham. Endi bu oddiy insoniy narsa-ku. 78 kirgan insonni har bir kuni g'animat. Aslida 5-6 yil bo'ldi O'zbekiston hukumatini 3 ta o'sha kuch ishlatar tizimlar boshqarib turibdi. Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va o'sha bosh vazir uchalasi. Mana shu 3 ta vazirni, 3 ta rahbarni politsiyaga troyka deganmas, siyosiy 3-3-3-lov uchalasi shu ishni boshqarib, Karimov imkoni yo'qligini allaqachon tushungan.
Lekin mana o'tgan yilning ichida bir necha bor shama qildi prezident Islom Karimov, hali veri iste'foga chiqish yoki pensiyaga ketish niyati yo'qligini. Hokimiyat qudratning mazasini totib ko'rgan odam osonlikcha tashlab ketmaydi deyishadi. Endi agar prezidentlik kursi sizga tegsa, masalan, muddatingiz tugagandan keyin ketarmidingiz yoki qayta saylanishga harakat qilgan bo'larmidingiz? Chunki bu imkoniyat hamisha bor, to'g'rimi? Qanday yo'l tutgan bo'lardingiz?
Albatta. Men o'sha agar shunday imkoniyat bo'lsa, birinchi navbatda prezidentlik lavozimida 2 marta saylanishdagi 90-modda konstitutsiyada buni haqiqiy amalda bajarilishini ta'minlash mexanizmi juda ham qattiq bo'lishi kerak. Salgina kimdir harakat qilishga bir partiyalar tomonidan bu prezidentimiz juda ham kuchli, juda ham donishmand, 3-chi sirokka qo'yaylik, o'shani o'zgartiraylik konstitutsiyani degan gapni gapirgan odamni o'zini birdaniga jinoiy harakat qo'zg'atish kerak. Sen nima uchun yana konstitutsiyani buzishga harakat qilyapsan? O'zingni laganbardorliging uchunmi yoki bir senga bironta bir manfaat bormi bu yerda? O'sha tomiriga urish kerak, bildingizmi shu boshlanayotgan narsani? Bu birinchisi, ikkinchisi men hech qanday imkonim bo'lmasligi kerak o'sha konstitutsiyaga amal. Biz yangi odamlar, yangicha yashash, yangicha siyosat olib borish targ'ibotchilarimiz. Biz hech qachon o'zimiz uni buzadigan bo'lsak, bizni bunaqa siyosatchiligimiz bir tiyinga qimmat bo'lib qoladi. Undan keyin yoshni chegaralash degan yangi qonun kiritish kerak bo'ladi. Shunaqa takliflarni albatta men chiqardim agar imkon bo'lganda o'sha yerda bo'lib. Ya'niki, masalan, 75 yoshgacha deb belgilash kerak. Yoki 70 yoshgacha buni parlamentda muhokama qilib, ko'pchilik managa bir taklif sifatida tashlansa, qonun loyihasi parlamentda o'tirgan 350 o'sha deputat muhokama qilib, 72 ga to'xtaydimi, 75 ga to'xtaydimi, bu ko'pchilikning fikri bilan qabul qilinib, chegarasi eng yoshdan yuqorisi ham belgilanishi kerak. Boshlanishini belgilagan 35 yosh deb, lekin oxirini belgilamagan. Bu ham bir xato narsa.
Mana Toshkentda rasmiy nomzodlar bor. Ular haqida qanday fikrdasiz? Oxirgi savolim.
Afsuski, bilasizmi, ularni men rasmiy nomzod hukumat aytadi, men ayta olmayman ularni. Chunki ular rasmiy nomzod emas. Ular hukumat O'zbekistonda prezidentlik saylovi demokratik ruhda o'tyapti degan spektakl ishtirokchilari. Chunki shunday qilmasa, shundoq ham o'zi O'zbekiston sharmanda bo'lib yuribdi. 25 yildan beri demokratik saylov na parlamentga, na prezidentlikka o'tkazilgani yo'q. Endi har safar bular turli tuman o'zlarini o'yinlarini qiladi. Parlamentga mana deydi, 5 ta partiyamizdan vakillar saylanyapti deydi. Lekin har bir partiyasi hammasi qo'shilib hisoblasangiz ham prezident Karimov siyosatini ma'qullaydi. Bu degani hukumat boyagi cho'ntak partiyalar degan gap bor. Shu narsani ular ketma-ket isbot qilaveradi. Har oyda ham, har yilda ham, har saylovda ham. O'shaning uchun men ularni rasmiy nomzodlar deya olmayman va o'ylaymanki, tushungan butun dunyodagi siyosiy o'sha ommaviy axborot vositalari shu masalani ko'targanda ularni tan olmasa kerak. Chunki haqiqiy demokratiya bo'lgandan keyin tekshirish kerak, qani qanday o'tyapti? Qanchalik adolat bor?
O'zbekiston prezidentligiga muqobil nomzodlardan biri Hazratqul Xudoyberdi bilan suhbatda bo'ldik. Boshqa nomzodlar bilan muloqotlarimiz internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com saytida. Vashingtondan men Navbahor Imomova.